Zdaj nekako se zdi, a ne, da je ta kemija med Golobom pa Janšo celo boljša kot pa med Golobom in Kučanom.
Ja, če bi danes gledali, bi mogoče celo potrdili. Jaz nisem videl, da bi Kučan in Golob skupaj nastopila.
Pri Kučanu pač vemo tudi to, da je glavni stric iz ozadja, ni rekel Borut Pahor, ampak je rekel nekdo drug, ne, prvi javno. Najbrž je ta vpliv tudi ga je čutiti pri določenih ljudeh iz Gibanja Svobode. Dobrodošli v novi epizodi Reporter podcasta o politiki. Moje ime je Silvester Šurla, z mano je danes kolega Igor Kršinar. Lepo pozdravljen.
Živjo.
Nekaj tednov nas ni bilo, spet smo nazaj. V zadnji teden po poplavah začetku avgusta v državi veljajo dobesedno izredne razmere. V politiki pa smo priča nekakšnemu obratnemu pojavu, a ne priča nekakšnemu političnemu premirju. In se vsi sprašujemo, koliko časa bo politično premirje med vlado in opozicijo, predvsem med liderjem opozicije in predsednikom vlade, trajalo. Kaj meniš, Igor?
Ja, nekaj časa bo gotovo trajalo, ne, ampak vsi poznamo karakter Janeza Janše, da v bistvu volk dlake menja ne rave nikoli. In jaz dvomim, da se bo ta prijazni Janša obdržal do volitev. Mislim, da bo kmalo prišlo do kakšnih spoznanj, da jim bo začel kritizirati vlado in takoj, ko bo pač čutil, da je to potrebno.
Zaenkrat je bila ta kemija med Robertom Golobom in Janezom Janšo tudi nastopila, sta skupaj oddaje 24 ur zvečer, a ne? Kar spravljiva, če ja. Lahko temu rečeva, a ne? Tudi Janez Janša je prvi dan ali takoj po poplavah prijel za lopato in odšel na teren, pozval tudi vse svoje poslance, ki so mu večinoma sledili in so tudi pridno objavljali fotografije na vseh družbenih omrežjih. Najbrž je bila tukaj poleg te humanitarne solidarnostne note, a ne, pomoč ljudem v stiski, ker veliko ljudi se je res znašlo v stiski, najbrž tudi nekakšna politična računica, ker pri politikih je vedno tako, pa naj bodo levi in desni, da imajo vsi nekaj v zadju, kalkulirajo, kaj jim bo koristilo. Najbrž tudi pri Janši in pri vladi najbrž druga ni. Vlada je pač na položaju, da mora ukrepati, ocenjeno nekako je bilo, da so vse te institucije države funkcionirale, tukaj govoriva o civilni zaščiti, gasilcih in slovenski vojski, a ne, vključile so se tudi mednarodne sile, predvsem vojaške in tudi pomoč, na primer iz Nemčije, gradili so mostove po Sloveniji, tele začasne. Zdaj so zunaj tudi vsak mesec mediji objavljajo javnomnenjske raziskave, vidimo, da se je podpora zvišala tako vladi,
kot Janši.
Kot Janši, a ne.
Ja, v bistvu se ta, bi rekel, konstruktivna drža Janši splača na nek način. Ne? In zato je v bistvu on tudi sam rekel, ne? On skuša to zaviti v neko propagando, ko pravi, mi smo pa za razliko od prejšnje opozicije, se pravi takrat, ko je on bil v vladi, konstruktivni. Prejšnja opozicija je njemu spodkopavala ukrepe proti COVID-u.
Samo to drži na nek
to
način.
To na nek način drži, ampak je pa tudi nekaj treba vedeti, da je v bistvu Janša bil tisti, ki je prvi napadel opozicijo.
Takrat leta takrat 2020, ko je prevzel tretjič vlado.
Ko je prevzel tretjič vlado in je očital, da je moja opozicija pustila prazne kašče, kar je potem bilo izgovor za to, da je za nabavo te zaščitne opreme, nekateri primerih je ta nabava potekala zelo netransparentno, na robu zakonitosti, mnogo ljudi si je zaradi tega napolnilo žepe, ne? In če gledamo to, danes primerjamo, Golob bi lahko tudi Janši učitev, da je bil v treh vladah in da ni poskrbel za ustrezno protipoplavno zaščito.
No, to bi lahko očitali vsem vladam v zadnjih 20 letih.
Tako, vsem vladam. Ampak tega, hvala Bogu, ni storo.
Ki so namenjali ta denar, ki bi namenjen protipoplavni zaščiti, tudi za gradnjo hidroelektrarne in nekatere druge namene. Nekatere občine so poskrbele in niso bile deležne nekih hudih, hude škode, naprimer v Celju. Pa še kakšen primer bi se najdel, recimo poplave so bile v Železnikih leta 2007, sanacija je trajala tam nekje 10 let in letos Sevška dolina v nasprotju s Poljansko dolino ni bila opustošena. Torej, kar pomeni, da je bila ta sanacija te sevške sore, predvsem struge, a ne, in nabrežin, a ne, uspešna.
To drži. To drži. Se pa marsikje recimo premalo naredilo, marsikje drugje. Je ker pa očitno niso pričakovali, da bodo poplave, pa so bile.
Ja, sej, problema ni, dokler nismo z njim soočeni.
Tako
ne?
Je, ja.
In to velja tudi za politiko, predvsem poplav ni, a ne, ne razmišlja nišče naprej, ignorira mnenje stroke, hidrologov in ostalih strokovnjakov, a ne, potem pa pride neka taka naravna nesreča, pravijo, da so neke stoletne vode, zdaj so že 500-letne, ki se že ponavljajo zelo hitro, ne, ker pač očitno se dogajajo te vremenske spremembe in s tem vemo, kakšno vreme je bilo letos, ne, z vsemi temi neuri, ne, niso bile samo poplave, mi smo imeli cel julij je bil vremensko zelo nestabilen, ampak zdaj je nastala škoda, na začetku je premier Golob ocenil, da bo da presega 500 milijonov evrov, a ne? Zdaj pa ocenjena škoda na 5 milijard evrov. Ne? Mm-hmm. Zdaj so aktivirali, v Slovenijo je prišla predsednica Evropske komisije, potem Evropski komisar za naravne nesreče, Slovenec Janez Lenarčič. Napovedana je pomoč strani Evropske unije, ampak tam bo potrebno neke projekte prijaviti ustrezno, a ne, ker Slovenija ni vajena tega. Rekli so, da bodo v institucijah Evropske unije nam pomagali, da bi velik del teh sredstev lahko za sanacijo počrpali od tam, ker škoda pač presega po sedanjih ocenah 5 milijard evrov. To je pa zelo velik znesek. Vemo, da je recimo državni proračun Sloveniji krog 10, nekaj če 10 milijard, a ne. To je zelo velik zalogaj in Slovenija bo to zelo sama težko zmogla. Ne? In ta sanacija, sem prej omenil, Železnike je trajala 10 let, bo trajala tudi najbrž, ne bo sanirana te posledice teh poplav tako hitro. In tudi vemo, kaj se v Sloveniji, ko gre za javni denar, vedno dogaja. Ne? Vedno se poskušajo razno razna podjetja, lobi priklopiti na te tokove in skoristiti in se napolniti žepe, podobno kot se je dogajalo, ko si prej omenil v času epidemije. Ne? In bomo najbrž podobnim zgodbama ne, priča tudi v prihodnje. Ne? Je pa tukaj najbrž velika odgovornost sedanje vlade. Ne? Nekateri celo pravijo, da je s tem Robert Golob dobil nekakšen popravni izpit, ker roko na srce je treba priznati, da vladanje v prvem letu, a ne, ni bilo ravno uspešno, vlada nima ravno kaj velikega za pokazati, a ne. Ampak ta odziv sedaj pri poplavah je pa bil zadovoljiv, rečemo to, a ne, ni bilo kakšnih velikih problemov in je vse vsaj zdi se, a ne, na začetku delovalo, a ne, ta odziv vseh državnih institucij deloval dobro, ne.
Mm-hmm. Ja, in v bistvu zdaj ima Golob priložnost, da recimo, da se izkaže kot neki menedžer, kar je bil, bi rekel, predne je stopil v politiko.
Ker pred pred poplavami, predem se je to zgodilo, je po političnih kolarjih so že krožile neuradne govorice, da nekateri ravno zaradi te neoperativnosti vlade celo razmišljajo o zamenjavi Roberta Goloba. A ne? No. In so se preigravali različni scenariji.
Ja, to drži. Je pa res,
kdo je bil v igri? Za morebitnega Golobovega naslednika.
Ja, to so se po kuloarjih se marsikaj govori. Recimo, govorilo se je med drugim tudi o Tatjani Bobnar, ki je bila notranja ministrica, govorilo se je
dolgoletna šefica policije, ki je danes
svetovalka pri predsednici države,
predsednici republike,
Nataši Pirc-Musar.
Naslednja je bila
Urška Klakočar Zupančič, predsednica državnega zbora, ampak jaz pravim, to so pač spekulacije, o tem se je govorilo, zdaj kaj je res in kaj ne, težko gibamo, jaz dvomim, da bi recimo katerakoli teh gospa dobila ustrezno podporo, ne, morda gospa Klakočar. Ampak to pa pod pogojem, da bi se recimo Robert Golob sam poslal.
Ja,
da bi mu recimo obljubili neko funkcijo v mednarodnih energetskih krogih. Ne.
Ampak v Sloveniji je tako, ne, 10 let nazaj so se te kriterije, kdo lahko postane predsednik vlade, zelo spustili. Recimo, pa ne mislim tukaj delovati šovinistično, ampak takrat, ko je postala predsednica vlade Alenka Bratušek, je nekako veljalo, da je lahko praktično vsak vse slovenski politiki.
Ja, to drži, ja. Se tudi v bistvu najbrž drži, da je lahko vsak do vse. Pač pomembno je, da ima podporo stranke za sabo.
Robert Golob ima podporo. Gibanje Svoboda ima 41 poslancev v parlamentu. A še vsi stojijo za njim?
Ja, uradno, sigurno stojijo vsi za njim, da bi kdo ga zamenjal, to dvomim.
Govorilo se je o morebitnih prestopih v SD, recimo, ali pa v Levico.
Težko verjamem, da bi prestopili v stranke, ki so še manj perspektivne od Gibanja Svoboda. Uh-huh. Konec koncev treba vedeti, ne, da je SD, je v SD recimo prestopilo kar nekaj ljudi v vsakem mandatu, potem pa se je zgodilo, da je SD dobila manj poslancev, kakor jih je.
Na naslednjih volitvah.
Na naslednjih volitvah, tako da v bistvu ne vem, če kdo bi s tem pridobil.
No, po poplavah se je javno aktiviral tudi nekdani predsednik republike in partije Milan Kučan, ki ga že kar nekaj časa ni bilo, ni dal nekih intervjujev, potem je dal nek intervju za Delo. Zanimiva zadeva, najbrž si spremljal to zadevo. Kako gledaš ti na to, da vem, da si tudi ti nameraval narediti nek intervju s Kučanom, pa vendarle nekaj mesecev nazaj si ni hotel izjasnjevati o vladi Roberta Goloba. Sedaj pa je povedal svoje mnenje, povedal pa je tudi mogoče celo več povedal, kakor je hotel, a ne, o teh odnosih tudi s premijejem. A ne. Zdaj nekako se zdi, a ne, da je ta kemija med Golobom pa Janšo celo boljša kot pa med Golobom in Kučanom.
Ja, če bi danes gledali, bi mogoče celo potrdili. Jaz nisem videl, da bi Kučan in Golob skupaj nastopila. Ne? In tudi recimo v tistem intervjuju, ne, ki ga omenjaš, se mogoče pohvali malo Goloba. Pravi, da ima še, da ima zdaj priložnost, da se izkaže in dokaže. Ampak po drugi strani se mi je pa zdaj zanimil en del intervjuja, o katerem ga novinarki sprašujeta, o ekipi, kakšen je krog Roberta Goloba in Kučan namesto, da bi odgovoril direktno, on začne govoriti o tem, da imajo politiki, da obstajata dva tipa politikov, eni, ki se vdajo s pametnejšimi od sebe, ker sami vsega ne vedo, in drugi, ki se vdajo z poslušnimi ljudmi, ker,
tukaj...
zato, da so sami videti pametni. In on potem pove, da se je samo obdal vedno s pametnejšimi ljudmi, in potem ga novinar, ki vpraša ta, kaj pa Robert Golob, in potem on na to vprašanje direktno ne odgovori in pravi, ja, obdal se je z ljudmi, ki za katere po svoji presoji. Se pravi v bistvu, zdaj kaj hočem povedati, se on ni nič rekel, ni direktno odgovoril na to vprašanje, ampak med vrsticami pa je povedal, kaj se v tem misli. Ne? Se drugače on ne bi načel, ne bi niti omenjal o tem.
No, povedal je poleg tega tudi to, da teh svetovalcev Roberta Goloba, najtesnejših ljudi, ne pozna,
ne pozna.
Da pa pozna zelo dobro svetovalce predsednice republike, ne, kjer je bil tudi z nekdanjim predsednikom Danilom Tirkom dvakrat na kosilu. Ne. Ti v zadnjem reporterju pišeš, da se naj bi Golob in Kučan enkrat neformalno sestala v zadnjem letu.
Ja, tako je. Enkrat ne bi se neformalno sestala, kaj več mi pa ni uspelo zvedeti, kaj natančno so se pogovarjali. Samo to, da sta se sestala, pa da
neformalno.
To ni bilo neformalno in da to ni bilo na vladi.
Aha, da ni bilo na vladi, ker sestala pa sta se enkrat javno, torej na Ljubljanskem gradu, takrat, ko je tista prireditev ob dnevu zmage v začetku maja, ko obstajajo te fotografije, ne, na javnem kraju, ko sta se pogovarjala, ko je, če se prav spomnim, Kučan Golobu predstavil svojo idejo o spomeniku o samosvojitvi.
Tako je. In tisto idejo je Golob prevzel, oziroma vlada prevzela, oblikovala neko komisijo, ki se bo s tem ukvarjala.
No, Mina Kučan je sedaj v 83. letu starosti, 20 oziroma 21 let od tega je, kar je sestopil z oblasti, ko mu je prenehal drugi mandat predsednika republike, to je bilo leta 2002, konec leta. Kasneje je pa ta njegov vpliv še vedno do danes nekako ni usahnil, ne? Čeprav nima več zdaj tega foruma 21, ko ga je razpustil, pa vendarle je Kučanov vpliv še zmeraj dokaj velik. To se je tudi lani pokazalo, ko je bila za predsednico republike izvoljena njegova kandidatka Nataša Pirc-Musar. Čeprav naj bi v začetku Kučan podpiral Marto Kos.
No, to je Marta Kos sama navajala stranki, ne vemo pa, če to res. Uh-huh. Tako je ona sama trdila pred člani stranke. Češ, da je Kučan jo prvo podprl in šele potem...
Ker pa ni glije ravno običajno v drugih zahodnih demokracijah, da se nekdani predsedniki države, a ne, pač najvišja politična funkcija v državi, da se potem po izstopu svoje funkcije oglašajo, glede na pogosto oglašajo in dajo svoje izjave, mnenja, komentarje o dnevnih zadevah, kar pač Kučan še vedno počne. A ne.
Ja, pa se to je prekučano, v bistvu smo vedno to opazili. Recimo, ko se je on poslovil z vrha, mislim, iz predsedniške palače, je on nastanil forum 21. A ne, zdaj recimo so očitki, kako se je Pahor zasenčil svojo dejavnost v Nataša Pirc-Musar, ampak Pahor ni ustanovil svojega foruma, v katerem bi, ne vem, najbolj vplivne ljudi iz vseh.
Ampak je pa zanimivo, da Kučan zelo ne mara Pahorja.
Ja, tudi to je zanimivo.
Ga ne mara in z teh njegovih izjav je prav razvidno nekakšno, ko bi temu rekel, sovraštvo. Ne,
ja, reči, seveda.
Ne? Ker vemo, da je Pahor proti njegovi volji kandidiral za predsednika republike leta 2012 in premagal njegovega kandidata Danila Tirka. In Kučan v teh zadnjih 10 letih ni imel vpliva v kabinetu predsednika republike. Zdaj ga pa spet ima, ker ima tam svojo kandidatko.
Ja, tako je. Ne? Kot si omenil, v bistvu, da je Kučanov kandidat je bil Danilo Tirk, njega je podobno podprl na eni od, bi rekel, na enem gostilniškem omizju z svojimi, bi rekel, ostarelimi prijatelji, kjer so se določili, da bo Danilo Tirk kandidiral za predsednika republike 2007. Uh-huh. Pred tem so...
A ni to celo Zdenko Rotar pisal?
To je Zdenko Rotar pisal
v knjigi Padle maske.
Tako, to je njegov, Zdenko Rotar je bil
pa njegov svetovalec,
ja. In je to v knjigi vse lepo popisal, podobno...
Torej, niso to neke teorije zarote, ne?
Ne.
Ker pri Kučanu pač vemo, to, da je glavni stric iz ozadja, ni rekel Borut Pahor, ampak je rekel nekdo drug, ne? Prvi javno.
Tako, besedo o stricih iz ozadja je uporabil Dejan Židan.
Torej, nekdani predsednik SD, ki je danes državni sekretar pri ministru za gospodarstvo Matjažu Hanu.
Tako je. On je to rekel leta 2011, takrat, ko je Janković kandidiral za predsednika vlade in ni imel dosti glasov in je Kučan, ker je imela očitno SD neke zadržke do Jankovića, rekel, da pač oni ne morejo se izogniti svoje odgovornosti pri postavljanju vlade.
Pa vendar le je Kučan potem zahteval javno opravičilo za to poimenovanje destricije z ozadja od Boruta Pahorja, nikoli pa ne od Dejana Židana.
Ja, tako je. Ne. Ker je Borut Pahor nekako to tezo o stricih iz ozadja nekako potrdil v kampanji, mislim, da to bilo leta 2017. Najprej je to leta 2012 to povedal in leta 2017 je to obnovil. Je Pahorja 2011 odstavljal, prišel posebej obiskat Kučan, takrat, ko je predsednik vlade in ga skušal prepričati, da odstopi.
In pa ni bil uspešen.
Uspešen
je bil pa recimo leta 2014, ko je prišel na obisk Alenki Bratušek, kjer se naj bi pogovarjala o dvigu DDV-ja, če se prav spomnim.
Ja,
to je bilo uradno pojasnilo.
Ja, in potem se je zgodil Janković, ki je odmrznil svojo funkcijo predsednika stranke, izval Alenko Bratušek na kongresu, zmagal koalicija razpadla, bile so razpisane.
In smo dobili novo vlado, takrat Mira Cerarja. Pa vendarle, če se greva nazaj na današnjo situacijo, najbrž nekdani predsednik Republike in partije, Milan Kučan, nima vpliv samo v kabinetu predsednice Republike, najbrž je ta vpliv tudi ga je čutiti pri določenih ljudeh iz Gibanja Svobode, največje stranke. Vemo, da je tam zelo pomembna poslanka Mojca Pašek Šetinc, nekdanja novinarka, ki je posnela 10 ali ne vem koliko let nazaj tudi en dokumentarec o Milanu Kučanu. Govori se tudi, da naj bi bilo še par drugih poslancev, tudi Golobovih sodelavcev, tam predvsem šefinja kabineta. Vsem je slišal, naj bi bila tudi v dobrih odnosih z bivšim predsednikom, to Petra Škofic, mislim, da je ona. Uh-huh. Tako da ta vpliv nekako je še zmeraj poskuša Kučo na nek način ohranjati. Je pa res, da se z Golobom očitno ne razume najboljše, tako kot se ni razumel z Janezom Drnovškom. Ne, vemo to, kaj je Golob lansko leto izjavil takrat o najavi kandidature Marte Kos, ko je Marta Kos zavijela z očmi, ko je rekel, da Kučan včasih strelja tudi kozle in to je bilo nekaj nezaslišanega. Ne? Da nekdo, nek predsednik vlade kritizira bivšega predsednika Republike. To je tako nekaj nezaslišanega, kot nekdo na desnici kritizira Janeza Janša.
Ja,
s tem sta si enaka, ne, na nek način.
S tem sta si v bistvu zelo podobna, ne, ker je tudi Janša nekako, bi rekel, to, kar je Kučan na levi strani, je Janša na desni. Ne. S tem, da je razlika pa v tem, da Kučan deluje nekako v zadnjih teh 20 letih iz ozadja, medtem ko Janša ves čas deluje iz ospredja. Ne. In v bistvu Janša tudi nekako ne dovoli, da bi kdo drug lahko sestavil vlade razen njega, seveda, kadar zmaga desna opcija.
Kolikor smo tukaj zdaj spet pri Janši pristala, kje pa je Anže Logar? Anže Logar naj bi gradil svojo platformo, kako je že platforma
sodelovanja,
a ne? Zdaj to platformo sodelovanja v praksi uresničuje Janez Janša.
Ja, tako poplavah. Po poplavih. Ja, jaz nisem videl Anžeta Logarja tam na tistih fotografijah, ker so se slikali, kako pridno pomagajo z lopatami v rokah.
Zdaj v zadnjem intervjuju za reporter Matej Aubel, ki je član te platforme sodelovanja, napoveduje, da naj bi prišlo do nekih okroglih miz v septembru, vendarle je ta platforma sodelovanja zelo neaktivna, ne? In tudi, da naj bi prevzela neko vodilno vlogo na desnici, ne? Se je transformirala v politično stranko in celo osvojila relativno zmago na naslednjih volitvah parlamentarnih, kadarkoli pač že bodo, z današnjega vidika nekoliko neverjetna.
Ja, če bi recimo bile volitve spomladi, bi bilo to možno. Ampak volitve bodo čez 3 leta.
Mhm.
In vprašanje, kaj se bodo takrat zgodilo. No. Naslednje leto recimo so evropske volitve.
Mm-hmm.
Bomo videli, ali bo Anže Logar svojo platformo nastopil na evropskih volitvah. Ali bo pa morda celo vodilni kandidat na listi SDS, mm-hmm. pa se ga bodo na ta način znebili. Ker v bistvu prav lahko se zgodi, da bo njegov kapital skopnel do državno-zborskih volitev.
Mm-hmm. Ko sva govorila o prvem stricu iz ozadja na slovenski levici, obstaja pa še drugi stric iz ozadja, ne? To je pa Gregor Golobič. To je nekdani politik, dolgoletni politik LDS-a, generalni sekretar, glavni Drnovško kadrovik, ki je postneje ustanovil stranko Zares in tudi propadal s tisto afero Ultra. Kaj pa on počne zadnjih 10 let? Najbrž ni človek brez vpliva. Ta njegov krog nekih Bogdanov, Biščakov in podobnih je še zmeraj kar vpliven. Najbrž tudi on.
Ja, sicer se ne oglaša tok javno, bolj pošilja v bitke neke druge ljudi. Je pa dejstvo, da je Biščak v podobnem istem podcastu nekaj tednov prej razlagal tem, kako se kritiziral Goloba, ker ne posluša Kučana in ker je zavrnil ljudi, ki pomoč ljudi, ki so včasih svetovali Janezu Drnovšku, ne, v bistvu gre za ta krog Gregorja Golobiča. Ne.
Pa nekateri te ljudje vsaj tale Bišek, Stojan Pelko, v preteklih letih je bilo znano, da so imeli kar nekaj svetovalnih pogodb, recimo, ne vem, kateri izmed njih je imel svetovalno pogodbo z Levico, s poslansko
Bišček
skupino.
Bišček.
Poslansko skupino. Ja. Da gre v zadju to vendar le za neke posle. Ne?
Ja,
svetovalne posle.
Se tudi recimo, tako je bil Stojan
Pelko. Da treba
Pelko
slediti denarju in potem je vse jasno. Ne?
Stojan Pelko je bil ves čas zraven. Recimo je bil pri Cerarju. Je bil pol, recimo zdaj je bil pri Marti Kos, kjer je pomagal delati kampanjo. Ampak kakšna je bila ta kampanja, Nina? Kampanja je bila taka, da je ona bliko v času, ko bi mogla se predstavljati ljudem na terenu, je šla na poročno potovanje s svojim švicarskim možem. In normalno, da je ona ni mogla.
No, po zadnjih informacijah je bila takrat, naj bi bila zelo nezadovoljna, ne, tudi s tem, da jo Kuča na koncu javno ni podprl, vendar, kakor jaz pač slišem, ne, zdaj naj bi bila spet v dobrih odnosih. Je pa zanimivo, da na Goloba leti veliko puščic, ne, ravno od njegovih, iz tega levega kroga. Ne. Predvsem tukaj mislim, v zadnje čase zelo intenzivno torpedirajo notranjega ministra, ne, ki je član Gibanja Svoboda, to je bivši minister v Šarčevi vladi, Boštjana Poklukara, in z vsemi temi napadi, z vsemi temi članki, ki se pojavljajo v različnih medijih, naj bi stala Tatjana Bobnar, ki je svetovalka predsednice republike.
Ja, tako je. Ja. Se je v
bistvu gre pa za spor, kdo bo postal direktor policije. Ne? Še zmeraj nimamo mi direktorja policije. Kdaj bomo dobili novega direktorja policije?
Ja, po mojih informacijah je gospod Jušić zdaj imel nek pogovor pred natečajno komisijo. Upravil naj bi ga dobro. Zdaj ga še čaka ta pogovora, mislim, da pri psihologu, oziroma pogovor pri psihologu, in po vsem tem bo dala ta natečajna komisija neko mnenje.
In bomo v roku enega meseca dobili šefa policije z polnimi pooblastili, da ne bo to nekakšen VD, kot je že od začetka sedanje vlade, mislim, bil takrat Boštjan Lindav.
Vendar pa lahko pričakujemo zaplet, ker je gospod Boštjan Lindav napovedal, da se bo na vse to pritožil, ker meni, da pač gospod Jušić nima vodstvenih, dovolj vodstvenih izkušenj, da bi pač policijal.
Tako da se bo ta saga še očitno nekaj časa nadaljevala. Še za na konec, mi še vedno nimamo ministra za zdravje. Minister za zdravje je še vedno premier, Robert Golob. Je pa zadnji podatki kažejo, da se je število ljudi, ki nimajo opredeljenega osebnega zdravnika v zadnjih mesecih, še povečalo. Zdravstvena reforma pa najbrž kljub vsem tem poplavami, ki je bila Slovenija soočena, nekaj, kar bi se morala vlada nujno lotiti.
Ja, in verjetno bo, je so poplave, zdaj imajo to zdravstveno reformo
ne veš
v drugi plan.
Ne veš pa, kdo bo zdravstveni minister. A je že znano, kdo?
Ne, mislim, da ni znano.
Vsem pa tja se pojavljajo neki kandidati, vendar uradnega predloga na koncu še vedno ni.
Ja, med temi kandidati, ne, ki se omenjajo, recimo, ne bila tudi poslanka Tamara Kozlovič, ki v bistvu zdravstvo spremlja v poslanski skupini Gibanja Svobode in je zelo, bi rekel, spada v ožji krog predsednika vlade. Seveda, možno je, da bodo kakšni strokovnjaki.
Se leta sobeta vroča politična jesen.
Odvisno. Če bodo poplave, potem nas bo še zeblo. Ne? Če bomo pa imeli mir pred neuri, potem pa sem skoraj pripričan, da bo imeli vroča politična jesen, ker bodo ljudje malo pozabili naravno na srečo in bodo začeli gledati, kaj dela vlada na robe, oziroma predsednik vlade.
V redu, to je bilo dovolj za danes. Ne? Hvala, da nas spremljate na Reporter podcastu. Lahko se nam tudi naročite na naših vseh platformah. Do naslednjič pa nasvidenje.
Nasvidenje.